o'ylab ko'rish uchun vaqt. Chat dahshatli fojiaga dosh berishga majbur bo'ldi. Bir necha kun ichida onasining, ukasining va eng yaqin do'stining o'limi u uchun og'ir zarba bo'ldi. Biroq u mana shu hodisalarning oqibatlari bilan kurasha oldi. U yana osmonda uchrashish umididan quvonadi. U allaqachon ularni chuqur qayg'u his qilmasdan eslay oladi. Va endi u boshqalarga tasalli berishga qodir. Chat bo'lib o'tgan voqealardan hali ham ta'sirlangan, lekin u shifo topishga juda yaqin. Yaqin insonning o'limi tufayli siz boshdan kechirayotgan og'riq shu qadar kuchli bo'lishi mumkinki, siz qachondir odatiy hayotga qaytishingizga shubha qilishingiz mumkin. Xudoga ishoning va quyidagi ko'rsatmalarga quloq soling. Qayg'uingizni tashqariga chiqarib tashlang. Xudoning rejasi bo'yicha sizning his tuyg'ularingiz qalb og'rig'i orqali chiqadigan klapanga o'xshaydi. O'z his tuyg'ularingizni ushlab turishga urinmang. Shifo jarayoni boshlanishi uchun ularni qo'yib yuboring. Boshqa odamlarga sizni qo'llab-quvvatlab, tasalli berishlariga ruxsat bering. Xudoning rejasi bo'yicha qalbingizning jarohatlarini shifolash boshqalarning ishtirokini o'z ichiga oladi. Oila a'zolari va do'stlaringiz siz bilan yig'lab, sizga yordam berishsin. Yo'qotishni his qilib, yig'lab olish uchun o'zingizga vaqt bering. Qayg'uning barcha bosqichlaridan o'tish uchun bir necha hafta yoki hatto oylar ketishi mumkin. Bo'lib o'tgan narsalarni rad etish, g'azablanish, Xudo bilan muzokara qilishga urinish, tushkunlik va qabul qilish. Esingizda bo'lsin, vaqt o'tishi bilan o'zingizni yaxshi his qilasiz. Xudoning ezguligiga umid qiling. Agar yo'qotgan yaqiningiz masihiy bo'lsa, bir kuni siz uni jannatda uchratasiz. Agar siz bunga amin bo'lmasangiz, esda tutingki, Xudo ezgu va adolatli va u qilayotgan hamma narsa to'g'ri. Xudo siz orqali boshqalarga tasalli berib, qo'llab-quvvatlash va yupatishiga imkon bering. Siz to'plagan bebaho tajriba tufayli siz boshqalarga ularning qayg'usida yordam bera olasiz. Bu vaqt talab qilishi mumkin, lekin yaqinini yo'qotgan kishiga tasalli berish, qo'llab-quvvatlash va dalda berish imkoniga ega bo'lasiz.